የኔ በስበስ ባርግሮሊኩ የቱ ይፔርነይ በስ የቺ ባቹ ቢሩነ ቤሲ Raisene sushi Jebra tu lezi Stay nei zvon Zvoní ke křtinám i k válce Načty hádky o morálce Všem nám bude zní
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí ženy ve smutku stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce načty hádky o morálce všem nám bude zní stejnej zvon který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Se zpožděním se vám hlásíme, pochopitelně. Hlásíme se vám ze studia Midgard. Hlásíme se z přírody, kde studio Midgard momentálně se nalézá. A to na Královci nad Valašskými Klobouky, nebo Valašské Klobouky to jsou, tak nad Valašskými Klobouky v krásném přírodním středisku les, čerstvý vzduch, mouchy, my jsme dovezli mouchy a ty z toho čerstvého vzduchu tady normálně omdlívají, takže ty jsou úplně hotový z toho. Takže nejlepší způsob, jak se zbavíte much, že je vyvezete na čerstvý vzduch. Jo. Tak, vítá vás Petr Václav. No a se mnou společně, pochopitelně, u toho všeho nesmí chybět, jak jinak než Karel Světnička, můj host. Karle, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe, zdravím naše věrné posluchače, ale i ty mouchy, které to nevydržely, ten zdravý vzduch. Škoda, že jsme se nedomluvili, tak jsem tam mohl možná vylejcet vodem dříve, i když počítám, že tam bude za chvíličku asi lejt celku do zhodě, ale to nevadí, to se stalo, to patří k přírodě.
Jako tady, že bude lejt?
No mám nějak takhle, od večera až zhruba do 8 hodin do rána by mělo tam pršet.
Tady má pršet až ráno ve 8, říkal tady pan majitel, a ten to má zmáklý.
Nevím, ale teďka, co jsem viděl v televizi, nějaké ty mapy počítačové.
Karle, v televizi, jako.
No, víš, vím, co? Že byla veřejnoprávní, ale ono, ty počítačové mraky, mapy celku vycházejí celku slušně, jako.
To je asi tak jediný zpravodajství, který ještě jde, viď?
Já nevím, to jako, no, ještě sport taky bývá někdy, jako.
Včera, zajímavý. No, tak i když někdy to tak komentuju. No, co je potřeba říct, to je důležité, co je potřeba říct. Důležité je potřeba říct, že včera byl slunovrat někdy večer, se to stalo, letní, byl nejdelší den, ten den má ten den, jo, je tak dlouhej, že noc má něco přes 7 hodin jenom. To značí, že 17 hodin má, necelých 17 hodin je den a necelých 7 hodin je noc. Nebo něco přes 7 hodin je noc. Jak jsi to užil, Karle, včera?
Tak já jsem zaprvé teda v tom vedru se něco užívat dalo i nedalo, ale byl jsem na zajímavé konferenci, které se když potom vrátíme. Takže spíše jsem byl na tady této akce, kde jsem poslouchal různé zajímavé informace z oblasti ekonomické formulace, jmenuje se to cirkulární ekonomika v praxi.
Cirkulární ekonomika v praxi, tak to já bych zase měl takový příklad, byl jsem v Praze a tam ve zpravodajství místním, pražským, vždycky to jako regionálně zaměřujou, jo. Tak třeba projíždíš nějakým krajem a oni ti v rádiu říkají takové ty zpravodajství spíš, jakože z toho kraje. A v Praze říkali, že normálně si můžeš půjčit grill tam někde od 7 hodin od rána do 10 hodin do večera pro veřejnost zdarma grilly, musíš ho jenom vrátit zpátky čistý, jo. To je všechno způsob, jak přivíknout lidi té sdílené formě majetku. Jo? Protože brzy to bude tak, že lidi nebudou mít nic a všechno se bude sdílet. A lidé stále nechápou, že aby se došlo k tomu, že nebudou mít nic, tak k tomu musí dojít nějakou cestou. A ta cesta je to, co přijde, co by nevidět. No. To se k tomu možná ještě vrátíme, ale...
No, Petře, já teda jsem to zažil. To není teda, tam to nebylo, že bych to, buď to si za nějaký poplatek mohl půjčit grill, jo. Anebo prostě nějakou jinou formou, tak
půjčit, jo, úplně v všecko, pohodě, půjčit to.
No, nebylo úplně všecko vždycky zadarmo, ale vím, že prostě na několika těch místech některé ty venkovní restaurace v létě mají, buď to, že tam mají už zbudovaný grill, nebo půjčují grill, takový nějaký, takový menší, že se skupina lidí sejde, tam si prostě přinese svoje vlastní suroviny, může si k tomu dovnést, anebo si od toho provozovatele koupit dřevěné uhlí. On tam má samozřejmě provozovatel, on tam vydělá vlastně hlavně na tom pití, co ti lidi při tom grillování vypijí. Zažil jsem to jako na více místech, jedno bylo, myslím, na Letné, tam je jedna taková restaurace, kousíček od vedle tenisových kurtů a další jsem zažil něco podobného ve Stromovce, kousíček tam, jak se jmenuje ta restaurace, zhruba mezi Stromovkou a výstavištěm, tam jako je pár těch zařízení, kde to lze.
Jo. No ale říkám, to jako momentálně je ten směr takovej, aby když jako je to zadarmo a někde je nějaký grill, tam se můžeš půjčit, jakoby tam je velký riziko, že už nikdo nevrátí, že jo, třeba, ne? No, tak
to netuším, to nedokážu posoudit, no, jako tak, to, ale zase si myslím, že ti provozovatel to mají asi nějak ošetřené.
Ale to není jako, že by nějaká restaurace ti půjčila. To město. Město půjčuje grily. Prostě na nějaký...
Ano, tak já jsem zažil, no, že ti restaurace to půjčovají.
Jasně, no, tak v restauraci je to jasný. Že ti prodají špikáčky na ten grill, pěkně solený, aby si hodně pil. To je jasný, ale... Ale město, rozumíš, město se stará o své občany tak, on jim nepůjčí třeba sekačku na trávu, nebo nepůjčí jim něco důležitého. Ale půjčí jim třeba grill, jo? Tak si můžeš tam grillovat. Můžeš ten grill je na nějakém řetězu, stejně jako třeba tyhle ty věci, co jsou k dispozici pro kolaře, jo? Pro cyklisty, jsou takový pointy a v tom pointu máte takový základní vrcajk, pumpa tam je, takže můžeš si tam kolo seřídit, zalepit, duši případně nafouknout. Pro elektrokola tam mají dokonce dobíjení, dobíjecí stanice. No a to je financovaný z nějakých evropských fondů. Čili je to o tom, aby se lidé postupně pomaloučku, polehoučku zvykali na to, že se ty věci budou takzvaně sdílet. Jsme trošku utekli. Pojďme se podívat teďko společně s Karlem na to, kdo má dneska svůj svátek. Tak dneska slaví Alois. Aloisové. A to Alois s někým i Alois s Y. Alois s Y. A ještě Alois. Takže všechna tři podobenství tohoto jména jsou k dispozici. A tady ještě trošku bzučí ten, víš, měnič, co tady dobíjím, tele, ten notebook, tadyhle na 220, tak co tady máme? Já jsem se chtěl na to Aloise podívat. Tak, Alois. Alois, tada, Alois s někým i, je jméno, sakra, co nám to tady... Co nám to chytá, odkud nám to chytá?
Něco ti tam jiskří, že ti tam svařuješ nějaký plech. Když ne, si svařu zručí. Trošičku...
Ne, bere to brum z toho. Počkej, já to zkusím hodit. Tak, Alois, 15 881 lidí, takže člověk. Počkej, to tady je slyšet v telefonu, zkusím takhle. Nebo u mě, jestli mi to berou sluchátka, člověče. Hop. Kábel tady zastrčí. Tak se to je lepší. 15 881 člověk se jmenuje Alois s někým i. A je to 55. nejčastější, nebo je to příčka nejčastějších používaných jmen. 55. To je dobrý, ne? No a potom ještě máme pochopitelně toho Aloise s Y. Tak co je? Musím to nějak pořešit. Alois s Y. Tak, pojď se podívat, pojď se ukázat ty Aloisy. To musím vypnout. Chvíli. Alois, tak co? Jo, Alois, tak pozor, ten těch je, no, nemám tady k tomu informaci. Sice je tady uveden, ale informaci k tomu nemám, to znamená, že nemohu bohužel sloužit. Takže nevím, kolik jich je. A Alois, to bude možná stejný. Alois, tady vím, 565 lidí, 234. příčka, se jmenuje Alois. Ale Alois s Y, to je prostě voříšek, k tomu informace nemám. Tak, úhrnem, tady nám slaví dneska nějakých přes 16 000 oslavenců. Mezi nimi je také Alois Hlásenský, buditel, ochránce lidu, lidový advokát, nevím, jak to ještě, aktivista, pochopitelně. Takže vzpomínáme na Aloise Hlásenského, posíláme mu osobní gratulaci, Lojzo, drž se. No a jinak všem ostatním Aloisům, Aloisům i Aloisům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, no zkrátka spoustu oslavenců a hlavně hodně těch, co vám přijdou přát. No a hodně promořování, nezapomeňte se promořovat, protože bez promořování je život nic moc. Tak a vy, co znáte nějakého Aloise, nebo Aloise, nebo Aloise, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim tím pádem zdraví. Tak, to jsme pořešili. Karle, my jsme minule nějaké téma jsme nestihli, viď?
Je, to já nevím, co bylo minule všecko. Víš to, jako bych musel si pustit předchozí pořad.
Jo, takhle. Já myslím, že tam máš nějaký téma, který potřebuješ jako zmáknout.
Je, víš, jako to říkám, to asi nepamatuju, co všechno jsme zmákli, nezmákli, co jsem měl nebo neměl, víš, takže dobrý. To kdybych věděl, že se to mám podívat, tak bych se podíval, poslechnu si měl.
Ne, jenom jsem tě nechtěl.
Že stále se dějí nějaké další a další věci, víš, takže to je jako
já mám...
v podstatě, jak se říká, že nejstarší věc na světě jsou včerejší noviny.
Já mám jedno téma, které jsme nezvládli, minule. A to je téma, kde jsme se už o tom bavili, ta smlouva 4+2, jo. Je to, nebo dohoda, je to dohoda mocností o uspořádání světa, nebo Evropy, chcete-li?
Ne, to bylo o spojení či nespojení vůbec.
No tak ono to na to... Ono to na to
v německé, no.
No ono to na to navazuje, prostě... Ty vítězné mocnosti, které ve 44. se dohodly na tom, jak bude vypadat rozdělení té Evropy, že Německo bude rozparcelované na 4 části, na okupační zóny, že každá ta zóna bude dozorovaná jednou tou vítěznou mocností, to znamená Amerika, Francie, Británie, Sovětský svaz. Tak vlastně zase tyhle ty mocnosti se musely dohodnout, proto 4+2, jo. Čili 4 vítězné mocnosti plus 2 části Německa, to znamená ty západní 3 okupační zóny, které vlastně potom jsme znali pod pojmem NSR, nebo Německá spolková republika, Německo, jak se pak různě říkalo. Čili to byly ty Británie, Francie a Amerikou, ty 3 zóny, ve kterých nakonec zůstala jenom Amerika. No a ta jedna část, kterou měl ve správě nebo měl okupovat Sovětský svaz, který už tam vůbec ale v tu dobu nebyl, a my jsme ji znali jako NDR, Německá demokratická republika, tak vlastně Německá demokratická republika, Spolková republika Německo, čili SRN, a 4 vítězné mocnosti se dohodly v tom roce 90? Nebo 2, Karle? 90, víš?
90 byla, ale Petři, tam se nejednalo o okupační zóny, to se pouze dozíralo, přišlo rozděleno 4 velmoci, které vyhrály válku, dozírali nad určitými územími, akorát to, co tam vlastně se Britové z Francii se dohodli, že to budou Spojené státy za ně nějakým způsobem opatrovat, dohlížet, tak čtvrtou zónu Sovětský svaz ten jako dohlížel, ale to jsou dohlížitelé na to, aby tam nebyla válka a ne okupační. Okupační to nelze takhle nazvat.
Já jsem to ale někde čet, člověče, jako v okupační zóny, nevím proč.
No taky nevím, jako si vezmi, jako už logiky slova jestli to nebylo, okupační.
No, jestli to nebylo asi po nějakou dobu a pak už to nešlo jako do té zprávy, ale vím, že někde právě v těch se mluvilo o okupačních zónách. No ale vysvětlili jsme si to, víme tedy vlastně o co jde, 4 zóny, no a takže ty ta dvě německá plus čtyři vítězné mocnosti se v tom roce dohodly o tom, že tedy dojde ke spojení toho NDR a SRN v jedno velké Německo za nějakých podmínek. My už jsme tady xkrát jsme u nich mluvili, tak nemá smysl to znova komentovat. Ruská federace se domnívá, na můj vkus docela oprávněně, že ta dohoda je porušovaná, protože ty podmínky, které tam byly stanovené, tak že jsou porušované ze strany vlastně těch zbylých stran. A proto tu dohodu ta bude vypovězena. Dohodla se o tom Národní rada bezpečnosti Ruské federace, dohodla se o tom Rada bezpečnosti při úřadu prezidenta a třetí v podstatě ten, kdo, aby se to celé završilo a aby to mohlo dojít k tomu vypovězení, tak je to Duma Ruské federace, státní Duma Ruské federace, která na základě těch dvou předchozích ano, tak i v té Dumě je velká podpora k tomu ano. Tuším 19. nebo okolo 19. to mělo jít na pořad jednání. Nevím tedy, jak to jednání dopadlo, předpokládám, že dopadne kladně nebo dopadlo kladně. Teď v tuto chvíli nejsem schopen to natvrdo říct. Co to ale, Karle, znamená? Co to znamená? To ano je věc, která má několik možností podoby, jo? Několik variant, jak ta podoba toho uspořádání může být. Rozhodně ale by to znamenalo rozdělení zpátky Německa na dvě části. Ta jedna by tedy šla zpátky pod dohled Ruské federace, přičemž jsou dohady o tom, jestli by tam Ruská federace přímo jakoby byla účastna, nebo by pouze Německo muselo zabezpečit neutrální zónu. Čili vlastně na území toho bývalého NDR to by byla neutrální zóna, nárazníkové pásmo, chceme-li, mezi kolektivním Západem a Ruskou federací. Máš k tomu nějaké informace, Karle, ty, které bys k tomu...
No, slyšel jsem o tom různé spekulace, že něco takového se mělo projednávat v nějakých těch zákonodárných sborech v Rusku. Ale zřejmě ti, kteří to navrhovali a projednávali, respektive, nevím, je jedna věc, je co vylezlo přes nějaká normální nebo mainstreamová média, co by bylo přání ve smyslu oproti tomu, co by bylo přání ve skutečnosti, nikdo neřekl, co by to znamenalo v reálu. Tam je totiž spousta věcí, které se od té doby radikálně změnily, protože první věc, co je, tak je to o tom, že odtamtať z toho území nedávného NDR, respektive z té zóny, která byla ve správě a dohledu Sovětského svazu, se rozhodlo, že odejde sovětská armáda. Sovětská armáda neexistuje. Takže bude, by se tam vracela. Ale na základě čeho a kam? To znamená, že Rusko, když bych se vzalo, že Rusko je jakoby takzvaný právní nástupce Sovětského svazu, on by tam znovu budoval veškeré kasárna a všechny tyhle ty věci, co tam jsou. Kdo to zaplatí? To je jedna věc. A proč by to platila? Nemá k tomu důvod. Ona může třeba odstoupit, že se nikde cenili, ale v podstatě, když by odstoupila, tak třeba jeden z těch bodů je, že Německo si nečiní nároky na vlastnění atomových, biologických a chemických zbraní. To znamená, že oni by odstoupili od této podmínky, takže Německo si může teda činit nároky na vlastnění atomových, biologických a chemických zbraní. Taky, že počet příslušníků ozbrojených sil celého Německa byl snížen na 370 tisíc. Kolik mají v tuto chvíli v Německu armády? Já myslím, že mají desetinu, tuším, že zhruba tu desetinu toho, co tehdy bylo tady, co je tady napsáno, protože žádná armáda v Evropě nemá lidi. Oni se vyhrožují různí fanatici, že prostě, že vyšlou tam a tam evropskou armádu. To zní sice pěkně, ale ty evropské státy nemají armádu a dokonce nyní, když jako hrozí, že tady by to mohlo dojít díky těm různým šílencům, kteří prostě se domnívají, že zavlečou Evropu do nějakého ozbrojeného konfliktu, tak oni s hrůzou zjišťují, že jim odcházejí i ti vojáci, kteří tam jsou jako v zaměstnanecké nebo služebním poměru, armáda má služební poměr, nezaměstnanecký, že ti po hrůze, co se děje, že už neměli sloužit jako nějaký obranný prvek, ale naopak útočný prvek, tak z té armády odcházejí. Dárven se tam tvrdí, že oba německé státy, a v tuto chvíli dva německé státy neexistují, ty vznikly, ty dva takzvané německé státy, které se spojovaly, vznikly uměle. Protože totiž to bylo jedno Německo, které mělo pouze rozdělené, kdo na které zóně z těch vítězných možností dohlíží. Ale stále se jednalo o jedno Německo, které potom to východní a západní začalo fungovat poněkud jinak odlišně. Ale v tento okamžik těžko bude říct, ano, my na území bývalého NDR zakládáme dřívější NDR. A co na to ti Němci, kteří tam? Teďka se všichni z toho Německa přesunou mimo. Takže to bude nějaká zóna bez lidí. Protože i když tam mají různé problémy, stejně jako u nás jsou taky různé problémy, tak stále už jsme si všichni zvykli na to, že prostě svoboda je svoboda. A není otázka to, že některé ty věci, které jsme si představili, že ta svoboda bude taková nebo onaká. Je to spíše otázka to, jak my si tu svobodu dokážeme, jakým způsobem ubránit. Ne, že by bylo pohodnější, no však on to za nás někdo udělá, však my máme svoje, ať se starají ti, co se chtějí o to starat, my máme svoje, my nic. My je taková ta holubičipová česká, ta se projeví v jiných zemích, nejenom u nás. To jsem říkal, některé body z toho. Jednotky sovětské armádou staženy z NDR nejpozději a tak dále. To je otázka toho, že znamená, že jestliže by neuznávali tu dohodu, oni chtějí tím pádem, že Německo je stále po druhé světové válce, když to Německo v tuto chvíli už má úplně jinak formu státu, včetně veškerých těch náležitých věcí, které se týkají ústavních pořádků a tak dále. Prostě já se domnívám, že někteří to navrhují, ale neřeknou už, když už to navrhneme, co to ve skutečnosti znamená a do jaké míry je ve skutečnosti v reálu reálné vůbec něco takového projest, protože jsou je tam obrovská spousta prvků, které neexistují anebo nejsou vůbec k máně, nebo nejsou vůbec v úvahu brány, včetně toho, že, jak jsem tady říkal, že vlastně podle toho, jestliže se odstoupí od toho, že si Německo nečiní nároky na atomová, biologické a chemické zbraně, to znamená, že ti, co chtějí, tu smlouvu zrušit, chtějí, aby Německo mělo vlastnilo atomové, biologické a chemické zbraně, jak by třeba to Německo mělo tuto podmínku splnit, aby si na svoje území dali atomové, biologické a chemické zbraně? Proč? Já si pochybuji, že by někdo z Němců řekl, my chceme, my tady zabarákujeme atomové, biologické a chemické zbraně, my se to nebojíme, že nám to omlem bouchne nebo něco jako. Prostě ti, co chtějí to, že by se to smlouva zrušila, prostě si tu smlouvu nepřečetli. A je to, jak se říká, přání otce myšlenky, ale oni si nepřečetli, co to ve skutečnosti znamená, že se nepřečetli to smlouvu. To jsem četl jenom pár některých vytažených bodů z tohleto. Ono není problém si ty body najít všechny, to jako by jako v pohodě by se dalo najít. Ale v otázce je prostě to, že v reálu je prostě nemožné, aby to bylo splnitelné, že by se o to odstoupilo, co by to ve skutečnosti znamenalo.
No tak ono to není úplně jenom přání otce myšlenky. Ona ta věc je velice reálná, protože jsou opravdu a byly zveřejněny ty výstupy z těch dvou orgánů, kteří to podpořili. Zároveň v Ruské federaci bylo vytvořeno několik pracovních skupin, týmů, komisí, jedno jak to nazveme, které pracují právě na tom, o čem ty mluvíš, které pracují na tom, jak by to mělo být v praxi provedeno po tom odstoupení, čili jak vlastně realizovat to odstoupení. No, to odstoupení taky nemusí být v plné míře. Odstoupení od toho, že Německo nesmí mít na svém území biologické a jaderné zbraně. Za A to neznamená, že oni si je tam musí dát, ale ono to znamená dneska, Karlo, něco jiného, že oni je tam mají. To je totiž to, co tam mají Američani. Biologické zbraně, které tam přesunuli pravděpodobně z Ukrajiny. A tak dále, a tak dále. Čiže není to jako něco, co by si lidé z alternativy přáli a teď o tom tady diskutujeme. Je to realita. Je to realita, která může vést...
Petře, myslím, že bylo dobré si vytáhnout tu splou a brát bod po bodu,
ale nemusíme,
co všechno,
Karle,
v tom je,
Karle, my nemusíme.
Je nebo není reálné. Že už jsi řekl, že ty zbraně biologické, že jsou dostažené z Ukrajiny. Podle čeho myslíš, že by měly být stažené z Ukrajiny zrovna do Německé a nejsou nekontrolovaně státem řízeně, nekontrolovaně staženy třeba u nás?
No, víš, u nás
třeba
jsou
ty kryté vagóny,
ale u nás jsou, Karle, taky, oni to rozvezli
s člověkem v tísni.
Karle, oni to rozvezli a roztahli to. Je to v Rakousku, je to u nás, je to v Německu, je to v dalších zemích. Je to roztahaný vlastně po té Evropské unii jako takový. To není jenom otázka Německa, pochopitelně.
Já o tom nevím. Já akorát vím, že Jančura vozil neproclené zakryté vagóny a u svých vlaků, jak převážel ty lidi, co odtamať odcházeli, a že vždycky tak bylo několik krytých, zakrytých vagónů, které neprošly celním řízením. A Jančurovi lidé tvrdí, že tohleto byla práce objednávka člověka v tísni, ale u člověka v tísni se k tomu nikdo nehlásí, ale ví se, že člověk v tísni je organizace, která pod rouškou humanitní pomoci pracuje, je řízena a prostě používaná jako krycí složka od americké CIA, jak už se dokonce jeden důstojník ve své, co šel do důchodu, pochlubil i veřejně.
Takových organizací je spousta. Takže já prostě tady říkám, že Ruská federace intenzivně pracuje na tom, aby nejenom, že odstoupí od té dohody a plácnutí prkná o rybník, ale jakým způsobem lze vymoci všechny ty důsledky, které z toho vyplývají, a uvést je v praxi. To je věc, která by pochopitelně mohla znamenat velké oslabení třeba NATO, jo? Protože Německo je velikým přispívatelem a z Německa tam teče velké množství peněz právě na rejdy, které provádí NATO. Vezměme si, že by to také mohlo znamenat nastartování pádu Evropské unie. Těch konsekvencí to může mít celou řadu, jo. A jak jste tady mluvil...
Já si to nemyslím.
Jak jste tady mluvil... To je věc názoru. Jak jste tady mluvil...
Ne, řekni mi, jestliže Německo bylo přizrazeno do NATO v roce 1955, jakým způsobem by mělo se teďka něco jednat kolem NATO a Německa? Když ono už tam bylo v roku 55.
Jednoduše Německo přestane přispívat tak hojně, jak hojně přispívá. Protože třeba ta část Německa, která zůstane ve správě bývalá NSR, jo, nebo SRN, to je jedno, jak tomu budeme říkat, tak pochopitelně ona řekne, ale proč bychom měli platit to samé, co jsme platili minulý rok, před minulý rok a já nevím kolik let zpátky, jako sjednocená velká země, my chceme platit výrazně méně. To znamená, že na to ubydou peníze. Potom, jak jste tady mluvil...
No, Petře, trošku tomu nerozumím, zkus to když jako se vysvětlit, protože neviděl jsem tam tabulky, kolik Německo platilo do NATO od roku 1955, co bylo členem, až do posud.
Je to výrazný...
Protože se totiž domnívám, že to Německo v tom NATO neplatilo vůbec nic. A to z jednoduchého důvodu. Německo bylo sice v NATO, ale to bylo díky tomu, že vlastně tři mocnosti, které... dohlíželi na tu svoji část, byli v NATO, tudíž tím pádem i Německo bylo v NATO. Ale ne jako stát, jako takový, ale pouze tím, že tam byli na území Německa členové NATO, dohlížitelé nad mírem v Německu. Ale v Německu malo, nejsem si vědom to, že by kolik, říkám, to by se muselo najít ve statistice, kolik ve skutečnosti ze státního rozpočtu Německa šlo na NATO od roku 55, kdy bylo Německo, to, co bylo považováno, Německo bylo považováno za území NATO, byť německá armáda to NATO netvořila, ale tvořili to vlastně dohlížející síly států NATO, zakladajících to v roce 49, jako je Británie, Francie a Spojené státy. Takže dokud neuvidím jako tu tabulku, kolik oni dávali tehdy ze státního rozpočtu a kolik dávali teďka, těžko to se prostě hodnotit, komentovat, kdo co, jaké peníze, co platil nebo neplatil.
Komentáře zasvěcených lidí jako Scott Ritter a další, tady já používám teďko a k tomu, co ti říkám. To znamená, že tito lidé, kteří asi tomu rozumí, rozhodně si myslím, že víc než my dva dohromady, tak prostě to komentovali, tak to komentují s tím, že pro NATO je to nepříjemná situace, protože Německo pochopitelně už by v takovou situaci, kdyby nebylo jednotné, tak jak je dneska, tak by nepřispívalo takovými částkami, jakými přispívá v současné době.
No a ti lidé řekli, jakým způsobem, co se týká ty lidi jmenoval, oni řekli, jaké jsou výstupy ze státního rozpočtu Německa.
Karle, já nevím, o jakých výstupech pořád mluvíš dokola. Ne. Pro mě jsou ty výstupy úplně jedno. Prostě jestli odborník, který tomu asi rozumí a je v tom kovanej, řekne, že důsledek mimo jiné toho, že by se to Německo rozdělilo, by byl ten, že by na to dostávalo od Německa výrazně menší peníze, no tak to beru jako fakt, no je to logický, no tak země se zmenšila, přišli jsme o průmysl, přišli jsme o HDP, no tak i kdyby to bylo změřeno nějakým procentem, mají dávat 2% HDP, dávali prý mnohem víc, dávali skoro 4, tak to bylo komentované, no tak pravděpodobně budou dávat méně, no tak je to logický, na to dostane od Německa výrazně méně peněz. Na to nemusíme dokládat tady tabulky a pitvat tady nějakou ekonomiku. To je přeci logický, ne?
To není ekonomika, to je státní rozpočet, který rozhodl, ano, dáme na zbrojení tolik a tolik. A to právě, že mi v tom chybí. To je to, co mi v tom chybí. Ti pánové mohou mít třeba pravdu, já
je
neznám. Ti
pánové se bavili o faktických částkách. Já ještě se vrátím k těm Němcům, jako k těm Němcům žijícím na území té bývalé NDR. Já jsem to tady měl teď nevím, jestli s tebou, anebo v pořadu s Míšou v úterý. Ono se totiž ukázalo, že v rámci těch voleb do Evropského parlamentu, tak to Německo je docela dobře štíplý, jo. A že Němci na území bývalé NDR se staví k té otázce NATO a toho amerického vlivu výrazně jinak než ti Němci původní západní, či na tom území toho SRN. Takže to má nějaký svůj vliv. Já tady můžu vytáhnout ty čísla, která to jednoznačně dokládají, protože z toho, jak volili, tak tam možná proběhla i nějaká anketa, nevím, ze které to ten, kdo to tady uváděl, ta agentura, ze které to tahali. Jo. Tak, to ještě není, ne, to je. Konference o Ukrajině ve Švýcarsku, to bylo taky, to byla taky silná darda. Čiže tak já to tady nějak nemůžu najít.
Když si vezme, že třeba 13. listopadu Gorbačov prohlásil, že sjednocení Německa je vnitřní záležitostí obou německých států.
Kdo to jakým prohlásil? To tam
Gorbačov. Poté, co Modro se stal předsedou vlády NDR.
Gorbačov, prosím tě, Gorbačov to byla najatá figura.
No i kdyby byla najatá kýmkoliv, prostě prohlásil.
To znamená, se prohlásil, ale na druhou stranu se vyjednávalo.
No to ano.
Za jakých podmínek.
To je sice pravda. Mm-hmm. Ale na základě čeho, co oni chtějí vlastně tam, no necháme to asi na těch, kteří se rozhodli.
Ale dohoda je dohoda. dohoda je dohoda. Bez té dohody by se Německo sjednotit nemohlo, protože platila dohoda 4 vítězných mocností do té doby platná. Ta dohoda 2+4 v podstatě upravuje tu původní dohodu na nějakou novou podobu, která se týká Německa. Tady k tomu píšou. Volby do Evropského parlamentu rozdělily zemi téměř podél hranic Německa a NDR. 45%, nebo skoro 46% hlasovalo pro protievropské strany, které chtějí vystoupit z NATO a připojit se k bezpečnostnímu aparátu pod vedením Ruska. 41,5% hlasovalo pro vládu a hlavní opoziční stranu. Čili ukazuje se, že mentalita Němců na území bývalého NDR je opravdu jiná než mentalita těch Němců na tom bývalém území Srna. Tak.
No a jakým způsobem to může mít vliv na to, co, o čem hlasují nebo se vyjadřují někde nějací ať ústavní či neústavní, či myslím tím ústavní s velkým U, jako od ústavy, ne od ústavu, tihleti činitelé na to, že chtějí odsloužit o nějaké smlouvy. Prostě v tuto chvíli je to názor Němců, kteří žijí v té nebo v té části, ale nijak Karle, to nemůže ovlivnit
to trvání. Promiň, já ti to musím zopakovat. Jo. Ty jsi řekl, jak by mohli přimět nějakého Němce, že by teda to území se asi vystěhovalo, protože přeci Němci na bývalém území NDR by nechtěli žádnej ruský vliv. A já ti tady teďko dokladuju, že naopak Němci, žijící na území bývalého NDR, více jak 45%, skoro 46% Němců, si přeje vystoupit z NATO a být v bezpečnostním aparátu Ruské federace. Takže já jsem ti jenom zargumentovával, že tam nejde o to, že by to mělo až tak velký odpor mezi těma Němcema, že by ty Němci všichni odešli, protože by nikdo nechtěl mít s Rusem nic společného. Jo, na to jsem reagoval.
No a vedle kdo to toho, dělal jako ten průzkum?
To vyplynulo z voleb.
Jo takhle, takže to je bez průzkumu, to je jenom prostě hypotéza plynoucí z voleb.
No ano, to je na principu toho, koho volili, já se teď podívám, jestli to má ještě tady nějakou
agenturu, ne, to je totiž, to podobně to Petře připadá trošku v tom duchu, jako každý, kdo nesouhlasí s Fialou, je pro ruský troll. Takhle to tvrdí média o každém, kdo nesouhlasí s Fialou.
A stejně Karel, tak, ještě jednou, promiň, no? Aby jsme se porozuměli, jako jo. My se tady fakt jako bavíme, promiň, jako zvláštním způsobem. Takže ještě jednou. Volby do Evropského parlamentu rozdělily zemi téměř podél hranic Německa a NDR. A teď. 45,7% hlasovalo pro protievropské strany, které chtějí vystoupit z NATO a připojit se k bezpečnostnímu aparátu pod vedením Ruska. 41,5% lidí hlasovalo pro vládu a hlavní opoziční stranu. Čili bavíme se, jako je tady komentováno, nebo je tady řečeno, koho volili a co chtějí ty strany, které byly voleny v tomto, řeknu za velkém měřítku.
Jo, prosím tě, z čeho jsi to četl?
No z voleb! No, to tady...
Ne, teďka to ty jsi četl nějaký text a proto se ptám, z čeho jsi četl ten text.
Je to příspěvek, který komentuje volby na území Německa. Koho kdo volil? Proč ho volil?
Ano, ale kdo ten příspěvek, v jakém deníku nebo v jakém, kde je napsaný ten příspěvek? Když jsem totiž použil zajímavý obrat,
no.
Že totiž v tom textu, který takže to není tvůj obrat, je to obrat
to tady,
autora,
no,
to no, toho autora, proto se ptám, kde jsi to četl, abych to mohl porovnat, srovnat i s ostatním textem, protože totiž tam si řekl, že oni hlasovali pro strany, které si nepřejí být v NATO,
ano.
Ale že ty jiné strany, opačně těch 41, jsou strany opoziční. Jinými slovy, v tuto chvíli, jestliže máme vlastně sociální demokraty ve vedení z Německa, včetně zelených, to znamená, že ta odpozice jsou nesocialisté a nezelení.
Ještě ti to přečtu.
Nebo kdo je 41.
Hlavní opoziční, Karle, hlavní opoziční strana, ne opoziční strany.
A čili, kdo to je ta hlavní opoziční strana?
No to je opozice asi vůči vládě, ne? Tak tady je to porovnání. Pointa. Víc lidí na území NDR si přeje ty strany a volili ty strany, které chtějí vystoupit z NATO a chtějí se připojit k bezpečnostnímu aparátu pod vedením Ruska. O 4,2% méně lidí hlasovalo pro vládu a hlavně opoziční stranu, čili jakoby proti nim. Takže většina těch, kteří byli u voleb, chtěla na tomto území, chtěla to, o čem se tady bavíme.
Ale jestliže v tuto chvíli vláda jsou socialisté a zelení, a no. Opozičníci jsou nezelení a nesocialisté.
Hlavní opoziční strana, já nevím, která to je.
No, tak to by bylo SPD, to by byli křesťanští a sociální demokraté.
No, tak pro ně hlasovali.
No, pro ně právě, že nehlasovali, tak říkali 41%.
41,5% hlasovalo pro vládu a hlavní opoziční stranu.
To znamená, že oni hlasovali pro zelené sociální demokraty.
Karle, tady je to rozděleno. Karle, tady je to rozděleno na dvě části. Vláda a hlavní opoziční strana v Německu si přejí zůstat v NATO, byť jsou opoziční vůči vládě, ale chtějí zůstat v NATO a v evropském aparátu. Oproti tomu 45,7% lidí hlasovalo proti evropským, čili jsou proti evropsky založené, chtějí vystoupit z NATO. Je tady porovnání, že víc lidí tam hlasovalo proti tomu, co tam dneska mají a chtějí ruský vliv. Takhle bych to řekl. To je celé, o čem se tady bavíme.
Dobře, Petře, proto se ptám, jak se ten článek jmenuje, kde ho najdu, protože když bych to srovnal, to, co jsi teďka řekl, se situací u nás, tak by to bylo v podstatě, jako by ti lidé hlasovali pro politiku ODS nebo pětikoalice v rozporu s tím, že
a pro ano třeba, jo, kdyby hlasovali, tak by hlasovali ještě pro
přesně
ano.
Přesně tak.
No?
A zbytek je proti NATO. Takhle jsi to řekl. Protože totiž for je v tom...
Ještě jednou, Karle, ale já fakt už jako naposled. Promiň, nezlob se. Já si připadám, Karle, já si připadám, že to nechceš slyšet. Tak teď fakt jako poslouchej.
Já ti říkám to, co říkáš, víš?
Karle,
proto se tam na ten
Německu článek. V Německu existují nějaké protievropské strany a ty nejenom, že jsou protievropské, ale navíc ještě chtějí vystoupit z NATO a ještě chtějí, aby byli připojeni jako, a to je jejich program prostě těchto stran, být zapojeni do bezpečnostního aparátu pod vedením Ruska. To jsou nějaké strany, nevím, jak se jmenujou. 45% celých 0,7% lidí u voleb do Evropského parlamentu volilo tyto strany, které mají tento program protievropský, protinatovský a proruský. Pro vládu a hlavní opoziční stranu přeneseno k nám, pro pětikoalici a pro ANO, kteří jsou proevropští, hlasovalo 41,5%. Jo? Takže porovnávají se tady dva póly. Jeden pól je úplně protievropský, protinatovský a proruský a ten běžný trendovej pronatovský, proevropský a proamerický de facto. Jo? Rozumíme si?
No nerozumíme, proto se ozývám.
Tak se omlouvám.
Protože z tohohle toho, co jsi řekl, znamená to, že stávající současná vláda levicová a zelených a sociálních demokratů je pro NATO, kdežto křesťanští a sociální demokraté jsou proti NATO.
Hej, to není pravda, já ti tady vysvětluju. Karol, no, já ti tady vysvětluju.
Proto si, zkus mi prosím tě říct název toho článku, já ho zkusím najít.
Já ti to nebudu říkat, já ti to můžu poslat, takhle se s tím budeme srcat ještě půl hodiny. Já ti tady vysvětluju, že prostě bavíme se o dvou pólech. Na jedné straně toho pólu je proti NATO, proti Evropě, pro Rusko. Na druhém straně, na opačném konci toho pólu je pro Evropa, pro NATO a byť je to i opoziční strana, tak ale programově, jak vládní, tak hlavní opoziční strana nemají chuť vystoupit z NATO, nechtějí vystoupit z Evropské unie a nechtějí být proruští. No, tak o tom se tady bavíme. A jestli to je vládní nebo nevládní nebo opoziční, je úplně šumák. Je to o jejich programech. Rozumíme si?
Nerozumíme.
No, proto tak je to jedno, posluchači už to pochopili, myslím, dávno.
No, ne, tady se jedná o to, že prostě v tuto chvíli, by to podle toho, jak to řekl, znamená to, že stávající vláda je pro NATO a opozice, jako jsou křesťanští a sociální demokraté, jsou proti NATO.
Je to není pravda, protože... já ti říkám, že hlasovalo pro vládu, 41,5% hlasovalo pro vládu a hlavní opoziční stranu. Jak jedni, tak druzí, čili jak vláda, tak nejsilnější opoziční strana, ta hlavní opoziční strana, jsou proevropští a pronatovští. Proti tomu ale ty strany, které nemají takovýto směr, ale jsou proti NATO, proti Evropě a proruští, tak pro takové typy stran hlasovalo 45,7%. To není o opozice, neopozice.
A které strany to jsou?
Nevím, dohledej si to, já už fakt jako na to nemám.
No právě proto se tě ptám takhle, protože totiž for je v tom, že v podstatě ty výsledky evropských voleb jsou rozdílné oproti tomu, co v těch zemích vládne. Proto taky třeba Macron se rozhodl vypsat mimořádné volby. Protože zjistil, že ti, co vládnou, ve skutečnosti prohráli. U nás to je takové 50-50, zhruba plus minus. Oslabilo se, ty vládní strany se oslabily, ale ještě to není natolik důrazné, aby to bylo tak, jako to je ve Francii. Proto se ptám, co to je za článek, abych se na to podíval, že klidně to
řekne,
že to i poslouchat. A posluchače by to třeba taky si to rádi přečtou.
No, tak já to pošlu. Já jako, no. To není článek, já tady mám na Telegramu, tady mám fotokopii nějakého volebního lístku nebo nějakého toho a tady k tomu je ten komentář. A jinak ve Francii ten Macron ten krok neudělal, Karle, jakoby kvůli těm volbám, to je jenom krycí manévr. On to udělal proto, že těsně před volbama byl Francii snížen rating. Jo? Protože čtyřem zemím v Evropské unii, které jedou na euro, Francie, Lotyšsko, Litva a Estonsko, byl snížen rating. Takže euro je strašně, strašně super věc. Čili to si myslím, že je ten největší důvod. Protože Francie, přesto, že jsou nějaké protiruské sankce, tak Francie docela silně obchoduje s Ruskem. Francie nemá, řekl bych, že Francie nemá nějaký velký deficit ekonomiky. Jestli víš o nějakém deficitu, já bych řekl, že nemá. Takže otázka zní, proč jim byl snížen ten rating? No je to hlavně kvůli tomu, že má euro problémy. Takže protože má euro problémy, tak Francie to bohužel odskákala v kombinaci s nějakýma dalšíma věcma na snížení ratingu. To jsou potom ale z toho vyplývající strašné věci, protože pochopitelně státní dluh Francie, který existuje stejně jako u nás, tak se dramaticky navýší obsluha toho úvěru. A vyplývají z toho další věci. Cena peněz přímo uvnitř bankovního sektoru Francie, to znamená, že musí se zvednout cena peněz. To znamená, že spousta ekonomických investičních pobídek začíná být potom velmi složitých. Jo? Takže Francie stojí před velkým ekonomickým problémem. No já bych řekl, že Macron z toho normálně jako prchá. To je teda můj názor, jo, ale třeba někdo najde ještě jiný a pošle nám ho.
No já se domnívám, že prostě hlavní tahounem jako a propadcem eura je Německo, Francie, ta se spíše na tomhle tom ať v plusovém nebo minusovém provozu veze. Francie možná může mít nějaké ratingové důsledky z toho, že vlastně to, co měli levné, skoro zadarmo suroviny zdroje v Africe, že už o ně přicházejí. Je jiné otázka,
ano, to máš to, pravdu, se, to s tebou souhlasím, Karle.
Je ale otázka jiná, co kdo, která země dělá proti těm důsledkům, které vlastně se teďka ekonomicky mění ve světě. Já mezi tím jsem našel, Petře, dokonce výsledky přesně podle čísel těch výsledků voleb v Německu. A nejvíce 30% má CSU, CDU, což jsou křesťanští demokraté a sociální demokraté, dřívější členové vlády, to je 30%. Druhá strana s výsledkama je 15,9% je AfD, Alternativa pro Německo. Třetí místo má SPD s 13,9%, to je vládní strana nejnější. Čtvrté místo 11,9% mají zelení, což jako vlastně SPD a zelení jsou v tuto chvíli ve vládě, nebo vedou toto. Potom tady nějaká Bundes, Sarah Wagenknecht, nebo co tady čtu malým písmem, ti dostali 6,2%, to je ještě procent, kudy ještě mohou být zástupci v parlamentu, jako bráno ta hranice 5%. A potom jsou to svobodní demokraté, to FDP, ti dostali 5,2%, to znamená, že ti v podstatě ještě taky prolezli skrz. Komunisté, ti ortodoxní, Die Linke, ti dostali jenom 2,7%, nevím, kdo co to je, Freie Wähler, 2,7% taky a tak dále, to už jsou takový spíš menší strany. Takže vezmu-li to z těch, co jsou nyní ve vládě, tak to je SPD a zelení. Kdo tam není v tuto chvíli a je v opozici, je CSU a CDU a AfD. Tyto dvě strany, které dostaly největší procenta hlasu, nejsou v tuto chvíli ve vládě. A oni tvoří 45%, nebo teda skoro 46% výsledků ve volbách. Takže to jsou dvě nevládní strany opoziční, které mají těch 46%.
Tam ještě ale musíme do toho vkloubit to, že ty máš výsledky za celé Německo. Tady jsme se bavili o výsledcích na
jo, jenom území, v té části Německa. Jo,
v té části
NDR,
bývalé jo. NDR, jo. No, ale i v tom
celku... Proto se dá po tom článku, jako protože aby...
Ale i celkově, Karle, to Německo no. Je vidět, i ta Francie, že ta naštvanost těch lidí, jo, a ta frustrace z té situace, kdy jedněm se rozdává a na úkor vlastně životní úrovně těch původních obyvatel, na úkor bezpečnosti a všech těch atributů, který sebou nese ilegální migrace. Jo. Macron tady vlastně jakože přiznává, že v jejich straně zlomilo vás spojení s Ukrajinou. Jo. Ale to si právě nemyslím vůbec. Jo. Já si myslím, že hlavní a zásadní je, ani to není taková ta, myslím si, ta politická výš, jako politická, jak bych to řekl, slušnost, nebo jak byste to dalo pojmenovat, že by na základě toho, že neuspěli ve volbách, takže by jako odstoupil, to si vůbec nemyslím. Jo. Já si myslím, že to je hlavně proto, že nechtějí u toho bejt. Jako.
No vezmi si to, že Němci začali prostě ve velkém vyjednávat s Čínou a jako domlouvat se na všem možném, včetně toho, jakým způsobem by se dohodli, aby se potlačili různá ochranářská celní opatření Evropské unie proti Číně, protože Čína jako taková má na svém území, nebo naopak ne Čína, nebo jak to říct správně, Němci mají obrovskou spoustu ekonomických formací v Číně, jako jsou automobilky a podobně, a oni ty svoje výrobky, které jsou německé, ale vyráběné na čínském území, mají problém dovážet k sobě domů do Evropy, protože prostě to, co je z Číny přichází, je zatíženo nějakými eurounijními cly. Tak proto se oni teďka snaží domluvit Němci, jakým způsobem Čína by vlastně měla mít možnost odstranit tady tato cla na výrobky, které jsou vyráběné v Němci, ale na jiném území než německém. A to Francie nemá, tohleto.
Já tady koukám, že jsme asi vypadli z éteru, ale už by to mělo být dobrý za chviličku. No, je to takhle, já si myslím, že na obě ty země, jak na Německo, tak na Francii, dopadají pochopitelně věci z minula a ty zátěže, které tam vlastně byly podstoupeny, jak s migrací a s řadou dalších. Jo. Vezměme si za Merkelovy, jak se Německo hodně angažovalo ve vyvažování toho průšvihu, který se sem navalil vlastně z Ameriky. Jo. Potom v roce 2008. Kdy se tady vytvářely nějaké, pamatuješ si na to, jak se měl vytvořit nějaký ten fond, který by jako sanoval případné ekonomické problémy bank tady na evropském území. Jo? Vzpomínáš si na to?
No, to nebyly banky, ale státy.
No, státy jo, ale ty státy spaly prachy do bank, jo? Říkalo.
Stát, jenomže je to, že oni tomu říkali euroval, to mělo vzniknout vlastně v souvislosti s obrovským dluhem Řecka, ale zadlužené jsou, nebo doteďka někde se to teda už zlepšilo, kdysi dávno zadlužené bylo Irsko, ale to už se z toho vyhrabalo, ale tehdy ekonomicky na tom nebylo dobře, Portugalsko, Španělsko a Itálie vedle Řecka, akorát Řecko královalo. A oni tehdy vytvořili ten euroval, že to ty eurostáty budou vypomáhat zaplatit, jenomže většinou to zaplatili Němci, ale Němci, aby to mohli zaplatit nebo půjčit ty peníze, tak vlastně si oni museli sami půjčit ty peníze, aby to mohli těm Řekům na to sanování toho dluhu poskytnout.
To je pravda.
Takže dluh vytloukl druhý dluh.
No a tak právě Merkelová tenkrát, že jo, vymýšlela to financování, ale vlastně nemělo to sloužit k ničemu jinému, než zase k praní dolarů skrze tuto cestu přes Evropu. Je potřeba říct, že Evropa tady zápasila s některýma věcma docela zbytečně, protože kdyby nedošlo k tomu, že do té banky Lehman Brothers nadspali tolik infikovaných aktiv fedovští bankéři, protože to byla fedovská banka, a oni věděli, že tato banka má silné napojení na evropský bankovní sektor, tak vlastně poslali ten americký problém infikovaných aktiv skrze tuto banku, infiltrovali do bank tady v Evropě. Čili hezky se nám bratři pomstili, nikdo to neřekl nahlas a všichni se snažili to nějak zachránit, ošetřit, vyplatit, sanovat. Takže vlastně státy vytvářely fondy na to, aby sanovali evropské banky, aby ten bankovní systém neklek, jo, pod tíhou amerických vlivů. Takový je svět, podřízenost prostě něco stojí. Karle, posuneme se dál, Kuba. Teď nemyslím jakoby nějaký Kuba, ale teď myslím Kuba jako stát, jakoby kastrovská Kuba se nechala slyšet, že Kuba odsuzuje postoj USA a NATO, zejména sankce uvalené na Ruskou federaci. Kubánský ministr zahraničí na tiskové konferenci s Lavrovem.
Odsuzujeme pokusy Západu nahradit mezinárodní právo řádem založeným na pravidlech. Budeme spolupracovat s Ruskem na posílení spravedlivého světového řádu. Čili nikoli nového světového řádu orwellovského typu, jak to bude kolektivní Západ, ale světový řád spravedlivý, čili to je otázka BRICSu. No a Kuba se nechala slyšet, že pochopitelně by ráda se stala členem BRICSu. Přítomnost amerických lodí a ponorky, přítomnost ruských plavidel na stejném místě u pobřeží Kuby něco značí. Blížíme se k takové podobné krizi, jako to bylo tenkrát za Kennedyho nebo za kterého prezidenta?
Ano, Kennedy tam byl tehdy. Myslíš Chruščov a Kennedy.
69. to byl?
Ne, to bylo ještě 50. letech.
Kdy byla ta krize?
Chruščov a Kennedy. Tak, to byl ještě počátek 60. let.
No, tak to byl 64. rok, no to je jedno. Ale víme, o čem se bavíme, já to jako neumím zařadit. Karel mi vypadl ještě do toho všeho. Tady mi pořád padá stream. Já to zkusím připojit někam jinam. Tak uvidíme. Tak kde máme Karla? Karle, kde jsi? Karle. Já bože, tak volal mi Jarda. Ten se chudák bál, že si nepřevezmu vysílání. Tak, co tu tady máme? Co nám to hází? Error nám to hází. Nevím, jestli slyšíte nebo neslyšíte, jestli posloucháte nebo neposloucháte. Pravda je, že nám to tady
prostě... Začal hledat, kde to je, abych tě připnul sám.
No, vidíš to.
No.
Já jsem tě předběh. Tak, snažím se tady být na streamu. Trošku nám to dělá problémy, takže asi některé věci budete muset doposlouchat z archivu. Už jsme tam, už jsme v éteru, tak mělo by to fachčit, mělo by to fungovat.
No, kubánská krize byla v roce 62.
62, no tak já jsem to...
Neboli karibská krize.
Karibská, taky, správně. A... Tak, no, myslíš si, že je to taková obdoba té karibské krize?
Určitě ne. Protože Kuba v podstatě akorát možná chce ukázat, že vůbec na té mapě, na globusu nebo na mapě vůbec je, protože nikdo to už nebere moc vážně, to maximálně z Kuby jsou takový ti různí i mafiáni, kteří jsou na Floridě a se kterýma spolupracoval velice aktivně takzvaný přítel na telefon Kolář, jehož, který si sem zostrkal generalisima Pávka. Ten spolupracoval s kubánskou drogovou mafií. A ti jsou na Floridě, na Kubě, tam v podstatě v tuto chvíli, že už tam Castro nevládne, nevím do jaké míry, oni se tam z čeho vyvinuli dále, ekonomicky, hospodářsky, politicky, netuším. Ale to, že se přihlásí na tu nebo na tu stranu, prostě no tak chtějí ukázat, že jsou, ale to stejné, jako by se přihlásil stát Vatikán, že je na té nebo oné straně. Prostě všichni to budou, no dobře, přihlásili jste, no my o vás víme, že tam jste někde v tom moři. Prostě já se domnívám, že to není zase nic tak vážného, to, že tam nějaká ponorka kolem jako propula, to je akorát, že to teďka o tom novináři píší, protože jinak se domnívám, že ty ponorky běžně tam proplouvaly bez problémů i dříve, akorát teďka se o tom píše, no.
No tak nebylo zvykem, že by byla přítomná jak americká, tak ruská flotila. Dobrá. Já bych to teda úplně takhle neviděl s tou Kubou. Já si myslím, že Kuba má určitý potenciál. Kuba nechala padnout dolarový systém v rámci dedolarizace, čili myslím si, že to Kuba myslí nějak vážně a že jako se chce osamostatnit a že si jí to doufám povede, no tak budeme jí fandit.
Osamostatnit od koho? V čem?
Od dolaru, od amerického vlivu.
Že tak, já myslím, že nikdy ten to akorát vždycky, mě to připadalo, že vždycky oni ho brali jako Ameriku, jako nepřítele, protože tam se vlastně bráno to, co se tam jako vyvíjelo od těch 50. 60. let, ale že by oni někdy měli nějaký vstřičnější, pozitivnější vztah ke Spojeným státům, to my si neměli nikdy.
To neměli, ale závislost tam byla, pochopitelně, protože dolarová závislost je dolarová závislost. Kubě jde o to, protože BRICS aktivoval switche pro mezinárodní platební styk bez toho, že by byl využíván ten současný, který vlastně byl jediný vzniklý, ale bohužel došlo tam k několikému vydírání, k nepřevádění peněz. Takhle to je bez jakýchkoliv vlivů, jakýchkoliv sankcí, tak bych to řekl. Čili Kuba by se asi ráda dostala k tomuto switchi, aby nemusela akceptovat některé podmínky spojené s tím, že využívá ten switch. Jedna ta nejméně zajímavá podmínka je, že si Kuba tím pádem nemůže tisknout svoje vlastní peníze. Tiskne jí to de facto Fed a půjčuje to Kubáncům, aby to používali ty peníze. Stejně jako my si takhle půjčujeme koruny a za to se platí. Čili Kubánci to nechali padnout, ten systém, a podle mýho si budou tisknout svoje peníze. Ono totiž možná k tomu spěje i Amerika, že si bude tisknout ty dolary sama jako stát. A propos myšlenka, za kterou umřel JF Kennedy, myšlenka, za kterou umřel, byl zabit, stejně jako Kennedy, tak Muhammad Kaddáfí. A možná bychom našli i další jména, který byli jaksi oběťmi takovýchto sprostých hnusných myšlenek neplatit za používání dolarů. Asi tak, no. Karle, jestli k tomu chceš zareagovat, já bych jinak poskočil zase dál.
Ne, já si myslím, že jsem k té Kubě řekl, že v podstatě v tuto chvíli asi nikdo v tom celosvětovém dění nevnímá Kubu jako něco jinakšího než ostrov tam, kde si v Karibiku a zbytek prostě, no, že občas se ozou, že ano, my tady stále ještě jsme.
Že nekouříš doutníky, asi pravděpodobně.
Rozumíš. No, já jsem právě před 15 lety přestal kouřit, víš, takže jako...
Přestal tě Kuba zajímat, i ty jeden.
No, tak oni stejně jako už v té době ty cigarety Ligeros a Patagas, stejně už se kameru nevozili, protože jsme přestali být kamarádi soudruha Fidela, no, takže jako... To je otázka, no, tak... ale taky to spíš otázka toho, který obchodník co vlastně pustí nebo nepustí na trh a tak dále, jako. To je, není otázka spíše to kamarádství, ale já si domnívám, že ty kubánské doutníky se tady asi některý specializovaných prodejnách dostali bez problému, protože specializovaných v tom, než by to bylo vzácné, že to kubánské, ale spíše to, že pouze někteří v úvozovkách z Fajnšmexy si koupili, ano, pravý kubánský doutník, který si třeba Američané v rámci nějakých těch bojkotů koupit nemohli, ale to je otázka spíše takové, mě to připadá taková spíš jakoby trošku exhibicionismus, ano, mám kubánský doutník, protože zase spousta lidí věděla, že tam v tom Karibiku je obrovská spousta jinakších dalších zajímavých výrobců doutníků a podobně. A užívali si, kupovali si to, že Kuba je jako Blaňák takhle známá těmi kubánskými doutníky, no a co? Prostě někteří to vznívali jako, že to je něco zvláštního. A místo toho, aby si všimli, že spotřební daní z toho kuřiva, já jsem si to všiml ve zprávách, koho živím spotřebního daňma, říkal, tak tohle dívat nebudu a přestal jsem kouřit. No, je to
vidíš to? Typická lakomost Čecha. Než by zaplatil spotřební daň z kuřiva, tak radši přestane kouřit. Představ no, si, že by to udělali všichni, Karle. Kam by jsme dospěli?
Já nevím, já myslím, že nikam. Jako v podstatě, leda, že by v podstatě se dodávalo méně těch peněz na Ukrajinu, které nejsou nijak ničím kontrolovány, protože to maximálně, když se zkontrolují Ukrajinci, zjistí, že věci, co tam měly být a byly zaplacené oficiálně, že vlastně neexistují. Ale že by se o to zajímal někdo z naší vlády, která ty peníze tam dodával, to jako v žádném případě.
Hele, tak... ty si přestal věřit v doutníky, které jsou válené na masatých stehnech masatých kubánek.
A myslíš, že to je pravdivé, to o těch, jako to, jak oni to takhle válejí, jak ty doutníky, anebo si to říkalo i o virženkách taky. že byly rozdíly, jestli jsou to takzvaná vídeňská věřinka anebo kubánská věřinka.
No tak upřímně řečeno si to umím představit, jak to tam koulí. Na druhou stranu si neumím představit, že by to kouření bylo v něčem jiné. Že by to smrdělo jinak.
Já nevím, to bys musel ty posoudit jako nezávislý nekuřák. Mně prostě od té doby, co jsem přestal, no za 3 dny, co jsem přestal kouřit, tak mě kouř strašně začal smrdět.
Hodně kuřáků. Hodně kuřákům, jak přestanou kouřit, tak se z nich stanou zarytí nekuřáci.
A tak já zase zarytí nekuřák nejsem. Prostě když někdo chce kouřit, tak si kouřit, je svobodná věc.
Ne, jako že jim jako pak smrdí ten popelník a že jim smrdí.
Ne, no, ano, to mě smrdí, no tak jednoduše prostě stejně jako když mě smrdí hnoj, no tak se nepotulu kolem hnoje a jdu nikam jinam, kde ten hnoj není. A jsem zarytý nehnojař tím pádem.
Pojď, pojedeme. Byl lapen ten žhář, jenž chtěl zapálit MHD depo v Praze, čímž by způsobil strašnou kataklizmatickou záležitost, která by ohrozila celou republiku asi, nebo co. Prosím tě, můžeš mi tak nějak jako říct, čím přemýšlí ti, co se snaží takovýmhle způsobem vymývat mozky veřejnosti?
No já si myslím, chvíli, že...
Ne, pro mě, já jenom chci říct, kdy jakýsi jeho Američan je tady 5 dnů, oni už ho mají zmonitorovanýho, oni vědí, že chce způsobit takovouhle věc, ale pozor, je řízen ruskými strašnými, hroznými tajnými službami. Přece kdyby Ruská federace věnovala pozornost nějaké připitomělé zemi typu Česká republika, kde ministryně obrany vysílá jaderné rakety na Moskvu, kde fialový Péťa rozkrádá společně s ostatními peníze pro Ukrajinu, kdyby Ruská federace chtěla řešit to, že v rámci té muniční podpory nebo muniční akce jsou dodávány granáty s chlorem, s bílým fosforem a podobně, tak si myslím, že by to řešili tak, že by se soustředili na nějaké strategické cíle, že by někdo řízený tajnými službami nezapaloval autobusy MHD, ale zapálil by třeba trafostanici fabriky, která vyrábí ty šrapnely. Nebo že by šel a vyhodil by do povětří nějaký sklad, kde se to skladuje, aby se to odtamtad někam zabalilo a poslalo. Čili přijde mi to úplně ulítlý, že v době, kdy tedy jsme opravdu na seznamu nepřátel Ruské federace, z nějakých důvodů, Vrbětice, Čuka, GK, já nevím co všechno. A potom tady chytneme jakéhosi agenty řízeného podpalovače záškodníka, že se neorientoval na ty strategické cíle, ale že se orientoval na úplně debilní cíle. To mně prostě přijde, že to je fakt laciné vymývání mozku nějakou demagogií, kterou vymyslel nějaký blb, který sestavuje Fialovi nějaká řečnická vystoupení. Nebo myslíš si, že strategickým cílem by mohlo být MHD, jímž odjíždí z Prahy několik desítek dělníků do fabriky, která dělá ty šrapnely třeba?
No, já si to nemyslím, protože na jedné straně to vzniklo i hned po debaklu ve volbách, to je jedna věc. Ale taky zrovna tou dobou těsně před volbama se objevilo to, co vlastně policie zatím utajovala, že našli prostě kokain ve sněmovně. A já jsem slyšel informaci o tom, že prostě tento vyslanec obchodníku s kokainem prostě přijel vybrat prachy za ten dodaný kokain. A v podstatě teďka chtěl zjistit zřejmě asi nebo pátral potom, kde vlastně ti obchodníci čeští s kokainem a směřující do sněmovny, kde vlastně jsou nebo nejsou. že kdyby to chtělo v podstatě se pomstit Fialovi a spol, stačí, když se vydá prohlášení spojení bratři ukrajinské a ruské mafie a poděkují veřejně Fialovi za dodané peníze, že krásně vyprál přes Ukrajinu. A že v podstatě počítají s tím, že má nárok a respektují to, že má nárok na provizi z těch miliard, které on tam poslal na Ukrajinu a byly přes Ukrajinu vyprány. Oni nebyli použity na zbraně nebo na pomoc tamhle nějakým bojujícím a podobně. A nebo prostě na výstavbu nějakých obranných věcí. Na to neexistuje žádné účetnictví. Prostě bylo to vypráno ve prospěch těch mafiánů. Tak oni, kdyby to chtěli zničit tady, tak nebo poučit se o změnách, tak nebo nějaké změny u nás, tak by jednoduše poděkovali Petrovi Fialovi za spolupráci a připomenuli, ano, dostaneš od nás provizi za tohle, co jsi ukradl od českým občanům. No tak kdyby tohle to provedli, tak jednoduše by asi možná mělo to nějaký vliv, takzvaně rusko-ukrajinský, ale nějaký takovýhle výběrčí, a kdo ví, co to vlastně bylo, jestli byl nebo nebyl výběrčí, jestli tady prostě nebyl zrovna, dejme tomu, v nějaké restauraci nezaplatil útratu nebo co, tak prostě vymysleli tuhle tu věc. Prostě těžko říct, navíc jako se zjistilo, že ti policisté, kteří, jak už jsem já poznal, že prostě policisté mají sotva nějaké tady pomocné kurzy tady v té škole, v Kojetíně nebo v Hulíně, tady kousíček od Kroměříže. Takže v podstatě ti lidé, co je tam učí, to jsou úplně vymatlané mozky. Teďka Karla, se bude zjišťovat ještě s to šestkou. No, protože totiž to tak vím. Já vím, jakým způsobem někteří lidi se snažili z těch policejních škol vymést takové ty různé psychopaty, kteří na těch školách učí jenom proto, že jsou nějakou dobu ještě z dob totality u policie a že postupně vystoupali na ty svoje hodnosti. Má to sice vzdělání, třeba dejme tomu pro pěstování květin a podobně, ale co na tom, že by měli učit někoho, že by měl nějaký zločin vyšetřovat a podobně, nebo nějak fungovat to, k čemu je policie určena. Namísto toho prostě kryjí si svoje vlastní kšefty, vystali to, co se už několikrát říkal ten pověstný Tomáš Kužel, organizující obchod s dětskou pornografií, kterou tady dodává ten Struminský z Chotěbuzy u Českého Těšína. A takovýhle prostě policisté těžko mohou najít nějakého člověka, že nebo vymyslí si teda to, že tam někdo chce zapalovat nějaké autobusy, to je jako prostě totální nesmysl. No ale zase na druhé straně je dostatek novinářů, kteří to zbajznou a opublikují, respektive čím větší blbost, tím více čtenářů to čte, ale nejde o ty čtenáře, jde o ty zadavatele reklamy do těch novin, protože v podstatě tím ti čtenáři čtou i tu reklamu v těch novinách. Základem je přitáhnout pozornost čtenáře k tomu médiu, ať jsou to noviny, rozhlas nebo televize, aby oni tam během tohleto trefili tu reklamu, která tam to je to hlavní, to, že nějaký člověk údajně zapaluje autobusy. Když který neví ani to, neviděl vůbec, co se obtají nebo neptají, protože oni neměli španělský mluvícího tlumočníka. To se zjistilo až potom, až dostal přidělen advokáta, který zjistil, že se optali na něco, co vůbec nevěděl, co se optají. Prostě je to prostě od začátku do konce podvod. Ono, ale tady máme v tom tradici Vrbětice. Teďka se probírá včera nebo předevčerem, bylo probírá, myslím, že včera to bylo, ve výboru braně bezpečnostním ta situace na Filozofické fakultě. A když si přečtu, co všechno je uvedeno v různých těch materiálech, v těch diskusích.
No, něco se stalo, počkejte. Ejjjjj, to vypadá, no špatně, to vypadá na vybitej telefon. Ještě na Jej, Damane, tak jak já Karla teďko vytočím? Použiju jiný telefon. Tady mi pochopitně spadl internet. Pro samé tady starosti s nějakýma věcma se tady stala takováhle záležitost. Jenže já nemám to číslo na Karla. Jak já to číslo na Karla, jak já ho zabezpečím? Tak moment.
Karle, jestli mě slyšíš, tak prosím tě zavolej na telefon 725 046 016. Tak 725 046 016, prosím tě, jestli mě, Karle, slyšíš, tak zavolej. Tady na ten telefon, protože já teď než vyloupnu tady z toho vybitýho telefonu, tak budeme mít konec pořadu. No, to je pěkné. To je pěkné. Napíšu Karlovi kam. Napíšu ještě Karlovi rychle, aspoň do mailu. To, jestli to Karel v mailu vyloví. Tak, počkejte. Hned to bude. Ajajaj, to je prekérka. Tak. Ale to se prostě stalo, nestalo, bylo, nebylo. Takže já mu nemůžu napsat, když nemám zase počítadlo na tom. Já se zeptám. Ale pojď, třeba to tady máš, Karla. No já nevím, jestli má Skype, víš? Já si myslím, že nemá. Tak, bohužel. Tak jak to pořešíme? Karle. Tak Karle, jestli mě slyšíš, volej 725 046 016. To je další možné spojení, jak teďko bychom mohli Karla propojit. Protože můj telefon být na nabíječce, tak se musí chvilku zotavovat. No, tak holci budeme přát, aby Karel buď zavolal, anebo třeba se podívej, jestli nemáš číslo na Karla.
Je nám líto, ale volané číslo neexistuje. We're sorry, but the
number... Došla mi fantazie, normálně. To je silné. A ten blbec telefon neumí říct, jakože bacha, mám posledních 5%. On to hlásí při 20%, ale pak to nenahlásí. Jo. No. Vyplním chvíli, než se mi zotaví telefon. Skočíme si tady na nějakou tu info. Tady máme velký Brumendo. Tak. Zajímavá informace je, že Rusko poprvé od září 2022 předstihlo USA v dodávkách plynu do Evropy. To je v jasném rozporu s plány Evropské unie vzdát se ruského plynu. Není nic, co by jej zcela nahradilo, stejný americký zkapalněný zemní plyn, který je navíc mnohem dražší, pokrývá maximálně 20% trhu. Alternativní možnosti hledají nejen ve státech, navrhují například zvýšit dodávky přes Azerbajdžán, ale to nestačí. V květnu objem dovozu plynu z Ruska do Evropy poprvé po téměř 2 letech překročil dodávky z USA, a to navzdory všem snahám o odmítnutí ruského paliva. To potvrzuje obtížnost dalšího snižování závislosti Evropy na ruském plynu. Nejde však jen o drahý plyn. Rozpočty evropských zemí praskají ve švech kvůli platbám ukrajinským uprchlíkům. Například v Německu dostávají výjimečně stejné dávky nezaměstnosti jako Němci. Více než 500 eur k tomu bydlení a zdravotní pojištění. Mnozí z nich s hledáním práce nespěchají. Postřehli jste tu informaci. To je totiž velice zásadní a velice důležitá, pokud se chceme vrátit k atentátu na Roberta Fica. Znova říkám, že to potvrzuje moji spekulaci o tom, že to nebyl pomatený stařík, ale že to byla sofistikovaná práce tajných služeb. Jakých? No, na to si můžeme odpovědět jednoduše. Azerbajdžán. Kdo byl v Azerbajdžánu? týden před tím atentátem Robert Fico se svojí vládní delegací. Co tam podepsali? Podepsali tam dohody na dodávky plynu pro Slovensko a pozor, případně celou Evropu, pokud by Evropská unie souhlasila s tím, že přes Slovensko, tedy i přes Ukrajinu, respektive z toho pointu v Ukrajině, by proudil plyn pro celou Evropu. A teď se nám to dostává do kontrastu se zájmy USA, které by chtěly dodávat zemní plyn z Azerbajdžánu. Takže kdo vlastně střílel a z jakého důvodu na Roberta Fica? Vypadá to, že pomatený intelektuál to asi nebyl. A že by to bylo kvůli jeho názorům, to taky tak nevypadá. Spíš to vypadá, že za vším hledej plyn nebo ropu. Ne ropuchu, ropu. Tak. Já se zkusím teda ještě jako jednou podívat, jak to vypadá s naším Karlem. No. Vylomím číslo, pak je to jednoduché, na to číslo zavoláme, Karla oživíme, dáme ho do vysílání, Karel bude šťastný a počkat a...
dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
No, vida, už jsem nastartoval můj telefon, číslo. Teď bych potřeboval tady odemknout telefon, abych mohl zavolat tomu Karlovi.
No,
No, čau Jasmíno.
To Petr jsem já, mluví, prosím tě. Volat, hele, 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 Karle, to ty není Jasmína, to jsou já.
Haló.
To jsem já, Karle.
Haló.
Ty neslyšíš?
Haló.
A je, tady asi budeme mít problém. Karle, ty, slyšíš mě? Haló, haló, Karle. Takhle se volá jinam. Bože můj. Karle, Karle. Karle, Karle.
No, seš tam?
Jsem tady, ale mám vybitej telefon.
Aha, proto jsem se z mě ztratil. Já totiž jsem ti zkoušel volat no. Přes WhatsApp.
Tak jsem
a tam
ti,
to taky nebral, víš?
Tak jsem ti volal, prosím tě, z Jasmíny telefon.
Ano, já jsem tady.
Můžeš na něj zavolat, na ten telefon, Karle?
Já totiž jsem ti zkoušel volat před 20, tak jsem tam to taky nebral, víš? Tak jsem ti volal, prosím tě, z Jasmíny.
Můžeš zavolat na ten telefon, ze kterého jsem ti volal? Karle?
Ano, zavolám na Jasmínu, ano, děkuju. Zavolám na Jasmínu.
Doufám, že fakt čájet bude. Tak, to je veselé. Karle, Karle, slyšíme se?
No, ano, slyším tě.
No, vidíš, máme spojení, můžeme pokračovat.
No, nadskakalo mě, že jsi nedostupný, jakože jsi úplně zmizel, víš?
No, protože mi úplně klik telefon a on, než se nabije na 2%, tak je mrtvej, prostě ho nevoživíš, i když ho dáš na nabíječku. Když ho dám na nabíječku, tak v tom hrozně šumí, protože to bere prostě kde co. No. Tak pojďme, už jsme v éteru. Už jsme vyladili, Karle, úplně všechno, rozumíš? Tak teď už konečně můžeme vysílat, ty jo.
No, on nám to totiž přerušili a nevím, kdo z těch soudruhů, kteří nás odposlouchávají, protože jsme odhalili podvod s tím takzvaným peruánským nebo argentinským teroristou, který tady přišel zapalovat naše krásné české autobusy.
No.
Ten okamžik, když se prostě zjistíme, začali probírat, co to je vlastně za zmetky, kteří v tuto chvíli nejsou schopni, dokonce se tvrdí, v těch diskuzích, co jsou v článcích potom a potom, co tam ten Cilec vraždil ty lidi na filozofické fakultě, tak v těch diskuzích tvrdilo, že pravděpodobně zven k tomu, že ten Cilec byl takový anonymní a nic se nedělo, tak otázka, jestli to poslalo ministerstvo vnitra toho Cilce na to, aby se to přemýšlel, protože nikdo neviděl vlastně jeho mrtvolu. V podstatě všechno a teďka do toho, když si člověk vezme, co je, a stačí se podívat na ČT24, co všechno se projednávalo na tom výboru bezpečnostním,
ano.
Kolem tady tohle té střelby, tak tam je naprosto jednoznačně, že prostě že celé to z toho vyplývá, že to je celé podvod a neschopnost české policie, která ale podle všeho a ministerstva vnitra, kteří tohle to dělali záměrně, protože věděli, že prostě, když čím více to budou dělat, tak v podstatě tím déle se udrží. Stačí si to dokonale poslechnout, co tam ve skutečnosti říkali. A vedle toho porovnat, co by normální soudní člověk čekal od policie, která vyšetřuje nějakou takovouto zločinnou činnost. Takže proto se domnívám, že celý ten peruánský a tak dále, nebo možná to může sloužit, že se vědělo, že tady to jednání toho bezpečnostního úboru, že bude. Že proto to možná oni pustili takového nějakého zapalovače autobusu, aby tohle to bylo nějakým způsobem se odvedla pozornost, že to taková. Prostě těch variant možností je obrovská spousta a z toho článku prostě, co tam je, co je k tomu jako napsané, je to článek a je to v komentářích teda, tam jak jsou ty diskuzní příspěvky. Matka Kozákovy oběti přišla do sněmovny vyzdobena a je to z parlamentních listů a v tam diskuze. A tu diskuzi si pročítá, tam je to naprosto jednoznačně, co si ti lidé o tom čtenáři, co si myslí. Komentář názory, že měli původně jít o cílenou vraždu studentů humanitárních oborů, aby se mohlo obvinit Rusko. Tuto teorii nasvědčují intenzivní jednání mezi českou stranou a Američany. Načasovanou před Vánoci a tak dále vraždit vůbec Kozák, ale kdo to vlastně ve skutečnosti byl? Koho tam nasadili, natrčili nebo nenatrčili? To je stejně, jak se tvrdilo, že prostě tam byl nebo nebyl popravený Fučík, anebo byl odvezený do Argentiny. Nikdo prostě, pouze prostě klasická manipulace vnitrem a v českou policií. Takže proto nám to možná vyplí, že jak si jsme se začali pouštět do spekulací, co všecko může nebo nemůže být, kdo vlastně organizoval a dělal věci a zločiny, které vedly k tomu, k té smrti několika tí studentů filozofické fakulty.
Já jsem k tomu tady už dávno mluvil, už jsem se k tomu dávno vyjadřoval v nějakém, řeknu, ohledu a čas to potvrzuje, jo. Prostě čas potvrzuje to, že celá ta událost na začátku, jak ji začali prezentovat, že byl napojený na Rusko, já nevím co všecko, pak z toho ucukli, protože pravděpodobně by nedali dohromady všechny ty důkazy, které by asi měly existovat. Pravděpodobně někdo jim změnil najednou ten plán a byli z toho, jak se říká, hyn, jo. Prostě voděný ministr vnitra, který je voděný proto, že kdyby voděný nebyl, tak už je zavřený, protože zkrátka dobře se jaksi dostává do střetu se zákonem velmi často, je namočený v mnoha kauzách, v těch kauzách pochopitelně mu hrozí, kdyby byl normální občan, kdyby to nebyl ministr vnitra, tak by mu hrozilo odsouzení. Petře,
tady ti přišlu znamená jeden názor z toho čtenáře. No. Jen samé opakování výmluv od policajtu a Rakušana. Rozumná byla státní zástupky. Na speciální výzvu opozičního poslance bylo nakonec odsouhlašeno, že mohou promluvit i přítomní občané, to je dva rodiče a student přítomný v budově, je nakonec se tak i stalo. Ovšem naše slavná ČT se opět vyzamenala. Promluvit nechala jen paní Šimunkovou, která to ten dvěma generálům policie a Rakušanu pěkně nandala a žádala jejich odstoupení pro neschopnost. Ke konci jejího projevu samozřejmě začalo záhadné rušení. Přenos byl ukončen s tím, že se na něj zájemci mohou podívat na internetu, což jsem ovšem nenašla. A hned už na to ČT byli nasazeni moderátoři a chytráci, kteří všechno zrekapitulovali a pochválili, jak se občané konečně dozvěděli vše potřebné. No hnus jako vždycky. To je příspěvek a tak dále. Jeden z těch příspěvků. Potom politruk ČT24 nechal zobrazit matky Elišky rozostřit, abychom neviděli nápisy, jako je svoboda nebo trest. To je skandál jako Brno. Ona totiž tyhle ty nápisy měla na svých šatech. Zablokovaná seznamu. Další. Braňce, až Německo přestane přijímat islámské migranty, ať začnou kudlami mordovat u nás nevěřící psy. To je jako, tak všichni pracovali skvěle, dopadlo to jako vždycky, drží si to odebrání zbraním občanů, aby nemuseli se bránit. Až tady to. Tak všichni pracovali skvěle, dopadlo to jako vždycky, vyřeší se to odebrání zbraní občanů, aby se nemohli bránit a zakážou auta. Oni zabili na silnicích 450 lidí a taky kuchyňské nože, motorové pily, sekery, kladiva, vrtačky, šroubavaky, motyky, krumpáče a medvědy tady píšou. Jako, to jsou názory čtenářů. Jako, těch čtenářů tady obrovská spousta. Jako, doporučuji, je to článek Dusno, matka Kozákovi oběti přišla do sněmovny. Doporučuji, pročí si v diskuzi všechny ty příspěvky, kde je naprosto jasný názor občanů, tomu podvodu s těmi zavražděnými studenty, kteří v podstatě padli jenom díky choutkám s vrdolostem asi někoho zvnitra a od policie, protože jinak to není možné, jak je to dávno vyšetřené.
Z toho tak jako Karle trochu vyplývá, jestli se nepletu, že lidi absolutně nevěří tomu, co předložila policie, že už dávno na to lidé mají svůj vlastní názor a že oni kličkujou. Já jsem totiž slyšel taky komentář, taky psali nějaký komentář, nebo jo, vlastně byl to mluvený komentář, že vlastně všichni vyhodnotili, jak policie pracovala správně a že ten
že ten šéf policie řekl, no, jsou to jenom lidé, ty policisté, každý dělá jakoby chyby, no ale my se s chyb poučíme. No úplný keci, úplný nesmysl, jakoby, úplný nesmysl. Čili to já jsem vůbec netušil, že je to až takhle, jakoby, že to bylo vyhrocené. To jsem rád, že jste informace přines, jo. Protože tyjo, to je síla, jako to, tak oni si tam tleskali, plácali se po ramenou, jak jsou skvělí. A přitom to byl propadák jako blázen, jo.
No právě proto říkám, doporučuji na 24. záznam tady z tohletoho výboru a na parlamenti přinesli tady to i s fotkou těch šatů té dámy, co té matky od toho zavražděného dítěte, s tím, že chtěli, aby prostě spravedlnost pro Elišku Rakušan Vondráček Matějček odstoupení z funkcí. Takto vyzdobenými šaty přišla na jednání s mým bezpečnostního výboru Lenka Šimunková, již dcera Eliška, padla za oběd čílenci David Kozákovi, střelci z Filozofické fakulty. Minister vnitra Vít Rakušan ani polední prezident Martin Vondráček ale žádné chyby nepřiznali a stále to, že zásah proběhl podle předpisu. Ty se nyní na základě prosincové útoku mají vylepšovat. GIBS, jako připomínám Generální inspekce bezpečnosti výboru, navrhuje zlepšení 5 oblastí, jako je zbraňová legislativa nebo policijní informační systém. Teďka se dokonce objevilo, že záhadně zmizel záznam kamer. Není prý k nalezení záznam kamer, kdy tam ten policista přišel na vrátnici a zeptat se prostě, co a jak se děje nebo neděje. Takže jako v podstatě jako by ten vrátný byl tou hlavní osobou namísto toho, aby se tam něco řešilo nebo neřešilo. Takže je to opravdu podvod Rakušana a jeho Vondráška, protože oni jsou zodpovědní a oni jako první by měli jako padnout při tady téhleté vraždě mohutné. A dokonce Vondrášek nejenom za tohleto, ale i za řízení pedofilie dostal povýšení z jedné generálské hodnosti na vyšší generálskou hodnost. A udělal mu to povýšení generalisimus Pavel, skrycím zaměstnání prezident Pavel. To znamená, Pavel věděl, co ty vraždy tam byly nebo nebyly, včetně toho, že prokazatelně Pavel věděl, že Vondrášek organizuje obchod s filmy pornografickými pro pedofily. Takže toto máme takové prezident. Toho lidi ho zblblí a prostě zvolili. Jo.
My jsme teďko byli mimo éter, už jsme zpátky. Tady skolaboval internet, takže jsem to musel za pochodu přeladit. Kdybyste viděli, jak to tady mám, tak to byste z toho zešílili. Mám jeden notebook, mám napíchlej na nějakým hotspotu tady z mobilního telefonu a na noťas mám napíchlej přes hotspot druhý noťas. Takže už to mám tady podepřený ze všech stran, jak ten bankovní systém. Jo. Tak, budeme muset, Karle, končit, protože čas se nachyluje a my se za chvíličku budeme posouvat, do aktuality. Takže pojď se pomalu rozloučit.
Vážení, hlídejte si, co vám tvrdí policie a vůbec ministři a doporučuji podávat na ně trestně oznámení. Jednoduše to policie řeší, a nebo když to neumí vyřešit, tak jednoduše je odstoupí. Já teďka budu řešit tady Těšínský, co mě přepadli v Těšíně a jsou to ti sami policisté, kteří odmítli řešit pedofila Struminského s jeho obchodem s filmy. Dokonce odmítli to, že na toho Struminského místního obecního úřadu v Albrechtě, v Chotěbuzi, že vůbec nereaguje. Místní odbor na ochranu dětí OSPOD taky nereaguje, ale oni ti lidi od toho Struminského tvrdili, že oni jsou rozvětvení všude, tihleti pedofilové.
Bohužel.
Jak se proti tomu bránit? No. Takže nedejte se, ozivejte se. Teďka se mě dokonce jedna naše posluchačka ozvala s tím, že chtěla 106 právo na informace a oni tvrdili, že je vulgární a útočí na ně proto a že je uráží a že podají na ně trestní oznámení s pokutou 50 000, protože po nich chtěla informace. Já bych řekl její jméno, ale prostě nemám na to svolení, abych pouštěl jméno do éteru, protože respektuji s tím soukromí.
Karle,
ale takhle vidíme, jsme zase obočili někam jinam.
Tomhle
státě. Ona se ptala, kdo dal mandát Válkovi, aby nám odezdalo absolutní svévole a zlomoci VHO bez vědomí svobodných lidí.
V
tomhletom ohledu...
A to považuje ministerstvo zdravotnictví za urážku a vyhrožuje, že jí dají pokutu 50 tisíc korun.
Tak VHO je prostý slovo, ne? Tak asi proto.
Ne, pozor, ministerstvo zdravotnictví a vlek je prosté slovo. Aha. VHO je zkrátka.
No, dobře. Tak, Karle,
a podepsaná jenom, abych to dopověděl, no. Vlastně podepsaná je MGR Daniela Koblíková.
Fuj, to je hnusný, to je hnusný. Koblíková,
a vzor, inženýrka Daniela Matějková.
To je fuj, taky, vůbec si neznám, ale to je hnusný. Takže, Karle, děkuji ti za účinkování dneska. Děkuji všem, kdo jste vydrželi ty naše výpadky. No a za chviličku po písničce dáme znělku a budou aktualizy. Takže, prozatím se tady od mikrofonu loučí Petr Václav a Karel Světnička s datem 21.6.2024.
Černý mrak mi slzy nal.